Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas plenārsēžu zālē. Godātie kolēģi, sākam Saeimas 26. aprīļa sēdi. Pirms mēs ķeramies pie dienas kārtības, mums ir iespēja šodien sveikt Saeimas sportistu Viktoru Ščerbāti, četrkārtējo Eiropas čempionu svarcelšanā ar jaunu uzvaru. Ziedus pasniedz deputāti Rībeni. Godātie kolēģi, Saeimas prezidijs nav saņēmis nevienu priekšlikumu izmainīt sēdes dienas kārtību, tādēļ sākam izskatīt šīs dienas sēdes dienas kārtību. Un kā pirmo izskatām jautājumu prezidija ziņojumu. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu dzelzceļa likumā, nodot Tautas saimniecības komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputāti piekrīt atzinumam? Deputāti atzinumam piekrīt, lēmums pieņemts. Saeimas prezidijs ierosina deputāta Gešina, Mirska, Urbanoviča, Ušakova, Vidauska iesniegto likumprojektu grozījums Latvijas Republikas satversmē, nodot visām Saeimas komisijām un noteikt, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Pārpieteicies runā deputāts Valērijs Agēšins.
Labdien, cienamie kolēģi! Šodien frakcijas Saskaņas centrs piedāvā izteikt satversmes 105. Pantu šāda redakcijā. Ikvienam ir tiesības uz īpašumu un mājokli. Mūsuprāt, mājoklis ir viens no galvenajiem faktoriem, kas nosaka cilvēka labsajūtu valstī. Jābūt jūtamai valsts klātbūtnei un rūpēm par cilvēku. Un runa neiet tikai par dzīvokļu piešķiršanu, bet arī par privatmāju, lētu municipālu dzīvokļu mājokļu celtniecības stimulēšanu, palīdzību jaunajām ģimenēm un denacionalizētu māju iedzīvotājiem. Šis satversmes pants garantēs, ka arī denacionalizētu māju iedzīvotāju tiesības, kuras regulāri tiek pārkāptas, beidzot tiks ievērotas. Deputātu lielākā daļa ir lieliski informēta, cik ārkārtīgi aktuāla ir šī problēma, jo Saeima to apspriež ne jau pirmo gadu. Denacionalizētajos namos joprojām dzīvo desmitiem tūkstošiem ģimeņu. Šie iedzīvotāji nevarēja iegūt savā īpašumā mājokli privatizācijas kārtībā. Un kopš 2002. Gada īres maksā denacionalizētajos namos atšķiras no pašvaldībām piederoša dzīvojama telpu īres maksas. Turklāt, saskaņā ar satversmes tiesas spriedumu, īres maksā denacionalizētajos namos no 2007. Gada 1. Janvāra ar normatīviem aktiem vairs netiek ierobežota. Starp citu, savā spriedumā satversmes tiesā minēja valdības bezdarbību un Saeimas nevēlēšanos risināt šo problēmu. Un šodien mums ir iespēja kaut vai daļēji rehabilitēt parlamentu attiecība pret tiem desmitiem tūkstošiem, kuri tika represēti pēc nekur pasaulē neredzētas pazīmes. pēc pagājušā gadsimta 90. Gadu sākumā formāli ieņemama mājokļa piederības. Jau ir zināmi simtiem skandalozu stāstu par to, kā nam īpašnieki vēlēdāmies tikt vaļā no nevēlāmiem pēdiņas iedzīvotājiem, atslēdza tiem apkuri, kanalizāciju un ūdeni, apgrūtināja iespēju nokļūt pašiem savā dzīvoklī. Līdz ar to es aicinu jūs, kolēģi, spērt soli preti 10 000 denacializēt namu iedzīvotāju vitālajām vajadzībām un nobalsot par. Paldies!
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu balsosim par likumprojektu grozījumu Republikas satversmē nodošanu komisijā. Lūdzu rezultātu. Par 18, pret 36, atturās 18. Priekšlikums komisijai nav nodots. Saimes prezidijas ierosina deputāti Plīneru, Buhvalovu, Buzājevu, Sokolausku, Mitrofānovu un Kabānovu iesniegto likumprojektu. Grozījums izglītības likumā nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisija un noteikti tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Valērijs Buhvalovs.
Cienījamais prezidij, godātie kolēģiem! Pat labam izskatāma priekšlikuma būtībā ir visai vienkārša paradīt sabiedrībai, ka valsts ir ieinteresēta skolu izglītības sistēmas attīstībā. Galvenais nosacījums, lai risinātu šo problēmu, ir nodrošināt pedagogo algu 1,3 apmērā attiecība pret vidējo algu sabiedriskajā sektorā. Šo attiecību nepieciešams nostiprināt līkumā, lai atjaunotu taisnīgumu un piesaistīt talantīgo jaunatni iestāties pedagogijas augstskolās. Kā jums zināms, Latvijā jau 16 gadus turpinās izglītības reforma. Tiek izstrādāti jauni standarti, programmas, mācību grāmatas. Tomēr galvenais nosacījums, lai reforma noritētu sekmīgi, netiek izpildīts. Pedagogu algā palik pārāk zēma. Jaunie standarti un programmas prasa no skolotājiem daudz kvalitatīvāku darbu. Izglītības un zinātnes ministrija cer, ka reforma būs sekmīga arī pie patreizēja algu līmeņa. Veltīgās cerības. Ja tiek paaugstinātas prasības attiecība pret darba kvalitāti, tam būtu jāseko algu palielināšanai. Tādi ir efektīvas administrēšanas un pārvaldes likumi. Gribētos vēlreiz parādīt jums pedagogu aicinājumu saimai ar 6557 parakstiem ar prasību saskaņot pedagogu algu ar dzīves līmeni. Šeit tiek minīti nepieciešamas pedagogu materiālas nodrošinātības aprēķini. Mēs visi vēlamies, lai mūsu bērni iegūtu kvalitatīvu skolas izglītību. Kāpēc valdošas partijas nevēlas saprast vienkāršu patiesību, ka tikai labi un kvalificēti pedagogi ir spējīgi labi apmācīt bērnus? Bet labi pedagogi strādāt par tiem nieka grāšiem, kurus šodien saņem skolotāji nevēlas. Viņi aiziet un aizies uz citām sfērām, pirmam kārtam uz komercijas kampaņiem, vai brauk strādāt ārzemēs. Valdošu partiju solījumi, ievērojami pacelt skolotājiem algas 2010. Gada, ir milzīga strategiska kļūda. Skolu pedagogiski kolektīvi ātri noveco, jaunieši neiet strādāt uz skolam. Nav iespējams izdzīvot par skolotāja algu. Jau tagad ir novērojams skolotāju deficīt, kas vēl pieaugs. Tikai paaugstinātas stipendijas šeit nepalīdzēs. Ja pēc augstskolas absolvēšanas ir jādzīvo uz nabadzības robežas. Skolotājiem taču ne tikai jāiet un jāgerbjas, bet arī jāpērk grāmatas, jāpmeklē teatrus un muzejus jāceļo. Izlabot negatīvo stāvokli var tikai tad, ja tiks pieņems grozījums izglītības likuma par to, ka pedagogu alga būs piesaistīta vidējai algai sabiedriskajā sektora ar koeficientu 1,3. Aicinu atbalstīt mūsu grozījumus.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsosim par likuma projektu 321 nodošanu komisijai. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret 4 atturās 37, likuma projekts komisijai nav nodots. Saimes prezidijas ierosina deputātu Āboltiņu, Slatkauska, Zaķa, Šadurska un Mūrnieca iesniegto likuma projektu grozījums krimināla procesa likumā nodot juridiskajai komisijai, noteikti tā ir atbildīgā komisija. Par pieteikusies runā deputāts Solvita Āboltiņa.
Labrīt, cienījamie kolēģi! Jau kopš neatkarības atgūšanas gan sabiedrība, gan politiķi ļoti aktīvi diskutē par nepieciešamību ieviest īpašuma sākuma deklarācijas, jeb tās sauktās nulles deklarācijas. Šo garo diskusiju rezultātā eksperti nevienu reizi vien ir norādījuši, ka nulles deklarācijas vienas pašas par sevi nedos gaidīto efektu nelegāli iegūt līdzekļu apkarošanā. Tikpat būtiska sastāvdaļa, lai mēs reāli runātu par cīņu ar korupciju šajā jomā, ir tā saucamā legālā prezumcija pierādījuma nastas pārnešana. Tas nozīmē, ka atsevišķos gadījumos procesālais līdzeklis pierādīšanas pienākums tiek pārnests uz pretējo pusi. Konkrētajā likuma projektā personai ir pienākums šaubu gadījumā pierādīt, ka īpašums ir iegūts likumīgi. Šīs normas pretinieki parasti legālo prezumciju pretnostata nevainīguma prezumcijai. Taču tas ir maldīgi izplatīts uzskats, jo legālās prezumcijas gadījumā personai rodas pienākums līdzdarboties ar valsti, lai valsts gala rezultātā varētu pierādīt un konstatēt, vai noticis sodāms nodarījums un vai persona ir vainojama savukārt šajā nodarījumā. Savukārt vainas pierādīšana jebkurā situācijā gulsies uz valsti. Legālās prezumcijas ieviešanas skeptiķi bieži vien atsaucas arī it kā uz pretrunu ar Eiropas cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju. Taču Eiropas cilvēktiesība tiesa savos spriedumos nevienu reizi vien, piemēram, Telfners pret Austriju, Filips pret apvienoto karalistu un citos, ir atzinusi, ka legālā prezumcija ir nevien tiesiska, bet arī pieļaujama. Es esmu pārliecināta, ka Latvija ir starp tām valstīm, kur plašāks nekā jau pašreiz krimināla procesa likumā esošais legālās prezumcijas principa regulējums ir ieviešams. To ir nevienu reizi vien atbalstījuši tiesības sargājošo iestāžu speciālisti, bet dīvaina šajā situācijā ir bijusi politiķu rīcība. Jau 1998. Gadā izstrādājot koncepciju par nelegāli iegūt līdzekļu apkarošanu, tika noteikts, ka ir nepieciešama šī principa ieviešana. 2001. Gadā, kad premjērs bija Andris Bērziņš, tika uzdots izstrādāt šo principu, lai ieviestu viņu kriminālu procesu likumā. Arī Kalvīšu valdība atbalstīja šī principu ieviešanu likumā, un kopā ar paketi, kura tika izstrādāta, lai ieviestu nulles deklarācijas, šāds likumprojekts tika sagatavots. Taču dīvainā kārtā šis likumprojekts iepriekšējās saimas pilnvaru laikā līdz deputātiem no valdības virzīts tā arī nenonāca. Šo likumprojektu jau iepriekšējā saimā virzīja frakcija Jaunais laiks. Ļoti lielā vienprātībā deputāti atbalstīja šī likumprojekta nodošanu juridiskai komisijai. Taču, kā jau tas bieži gadās, šis likumprojekts juridiskās komisijas atvilknītē tā arī nogulē līdz saimas beigām un nesagaidīja pat savu nulto lasījumu. Arī šodien ir tāda dīvaina situācija. Valdība ir iesniegusi mums likumprojektu par sākumu deklarēšanos. Un kā jau es teicu, speciālisti norāda, ka viens pats šis likums neko nedod un neatrisina. Bet dīvainā kārtā legālās prezumcijas princips un labojumi šajos likumos netiek virzīti uz parlamentu. Tātad es aicinu jūs šoreiz domāt par to, ka šī problēma tiešām ir reāla mūsu valstī un atbalstīt šo likumprojektu. Mēs varam uzsākt šo diskusiju, cik un kā, cik plaši ir piemērojams legālās prezumpcijas princips, vai tas neapdraud kādas mūsu brīvības un tiesības, bet katrā ziņā vismaz uzsākt šo debati un nenorakst šo likuma projektu atvilknē, ja vienkārši populistiski noraidot viņu virzīšanu uz komisiju. Paldies!
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīm. Balsojam par likuma projektu 322 nodošanu komisijai. Lūdzu rezultātu. Par 22, pret 32, atturās 17, likumprojekts komisijai nav nodots. Saimes prezidijas ierosina deputātu Āboltiņas, Latkauska, Zaķiša, Durska, Mūrnieca iesniegto likumprojektu grozījumu krimināla likumā nodot juridiskajai komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīm. Balsojam par likumprojektu 323 nodošanu komisijai. Lūdzu rezultātu. Par 22, pret 36, atturās 15, likumprojekts komisijai nav nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu krājaizdevu sabiedrības likumā, nodot budžeta un finanšu komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi pret prezidiju ierosinātu atzinumu? Nav lēmums pieņemts. Paldies. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums krimināla likumā, nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai un juridiskajai komisijai, un noteikti, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputāti piekrīt saimes prezidija atzinumam? Deputāti atzinumam piekrīt, lēmums pieņemts. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu iedzīvotāju reģistra likumā, nodot aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputāti piekrīt prezidija atzinumam? Deputāti atzinumam piekrīt, lēmums pieņemts. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā, nodot agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai un tautsaimniecības komisijai. Un noteikti, ka tautsaimniecības komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputāti piekrīt saimes atzinumam? Deputāti saimes atzinumam piekrīt, lēmums pieņemts. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu vidas aizsardzības likumā, nodot agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputāti piekrīt prezidija atzinumam? Deputāti prezidija atzinumam piekrīt, lēmums pieņemts. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu krimināla likumā, nodot agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai un juridiskajai komisijai un noteikti, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputāti piekrīt prezidija atzinumam? Deputāti prezidija atzinumam piekrīt, lēmums pieņemts. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarēšanas likums nodot budžeta un finanšu komisijai, juridiskajai komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikti, ka budžeta un finanšu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputāti piekrīt prezidija atzinumam? Deputāti prezidija atzinumam piekrīt, lēmums pieņemts. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli, nodot budžetu un finanšu komisijai un noteikti, tā ir atbildīgā komisija. Vai deputāti piekrīt prezidija atzinumam? Deputāti atzinumam piekrīt, lēmums pieņemts. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā, nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputāti piekrīt prezidija atzinumam? Deputāta atzinumam piekrīt, lēmums pieņemts. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā nodot juridiskajai komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputāti piekrīt prezidija atzinumam? Deputāti piekrīt prezidija atzinumam, lēmums pieņemts. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu kredīti iestāžu likumā nodot budžetu un finanšu komisija un noteikti tā ir atbildīgā komisija. Vai deputāti piekrīt prezidija atzinumam? Deputāti prezidija atzinumam piekrīt, lēmums pieņemts. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums likumā par nodokļiem un nodevām nodot budžetu un finanšu komisija un noteikti tā ir atbildīgā komisija. Deputāti prezidija atzinumam piekrīt, lēmums pieņemts. Juridiski kā tā atvainojos. Tātad mēs izskatām nākamo sadaļu amatpersonu ievēlēšanu, apstiprināšanu, iecelšanu, atbrīvošanu un juridiskā komisija sagatavojusi lēmumu projektu par Guntas Višņakovas atbrīvošanu no augstākās tiesas tiesneša amata. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rasnačs.
Godātais priekšsēdētāji, godātie kolēģi, Saimes juridiskā komisija ir saņēmusi no augstākās tiesas priekšsēdētāja Andra Guļāna vēstuli, kurā viņš lūdz atbrīvot Guntu Višņakovu no augstākās tiesas tiesneša amata ar 2007. Gada 30. Aprīli veselības stāvokļa dēļ. Pievienotajos dokumentos arī redzams ir senatores iesniegums, kurā ir viņas lūgums atbrīvot viņu no tiesneša amata. Juridiskā komisija atbalstīja šo lēmumu projektu atbrīvot Guntu Višņakovu no augstākās tiesas tiesneša amata veselības stāvokļa dēļ.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīm. Balsojam par lēmumu projektu 130 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret un atturās nav lēmums pieņemts. Izskatām nākamo dienas kārtības jautājumu, un tas ir pieprasījuma komisija. Ir izdarījusi savu darbu un sagatavojusi atzinumu. Vārds pieprasījuma komisijas. Pieprasījuma komisijas vārdā vai... Pieprasījuma komisijas vārdā deputāts Augusts Brigmanis.
Labrīt, godējumie kolēģi. Dotais pieprasījums izskatīts ir mūsu komisijā un ar absolūtu balsu vairākumu ir noraidīts.
Debatēs neviens nav pieteicies. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par deputātu Dzintara Zaķa, Latgauska, Kalnietis, Circenes, Ziedonis, Kantānis, Repšas, Silvas Bendrāts, Šadorska, Reira, Krišēņa Kariņa pieprasījumu ministru prezidentam Aigaram Kalvītim. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 47 atturās 8. Pieprasījums noraidīts. Izskatam nākamo dienas kārtības punktu. Tātad pārējām pie sadaļas likuma projekta izskatīšana. Izskatam likuma projektu par Rēzeknes augstskolas satversmu. Otrās lasījumas izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā. Deputāts Dukšinskis.
Augsti godējumais priekšsēdēt kungs, cienamie kolēgi, aicinu strādāt ar dokumentu reģistrācijas numuru 250. likuma projektu par Rēzeknes augstskolas atvesmi. Tā kā priekšlikumi par šo likuma projektu nav saņemti, un tas ir otrais lasījums kā steidzamība, lūdzu nobalsot par šo likuma projektu kā galīgā lasījumā.
Lūdzu zvana balsošanas režīmu. Balsojam par likuma projektu 250 pieņemšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu rezultātu par 72 pret un atturās nav likums pieņemts. Izskatām nākamo dienas kārtības punktu. Likuma projekts par Latvijas sporta pedagoģijas akadēmijas satversmi. Otrais lasījums. Likuma projekts atzīts par steidzamu izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā. Deputāts Dukšinskis, lūdzu.
Cienējamā deputāta, aicinu strādāt ar dokumentu reģistrācijas numuru 239 likuma projektu par Latvijas sporta pedagoģijas akadēmijas satversmi. Arī šeit priekšlikumi nav saņemti un aicinu balsot otrajā galīgā lasījumā, jo šis likuma projekts tika noteikts kā steidzams.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likuma projektu 239 pieņemšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret un atturās nav likums pieņemts.
Paldies.
Izskatām likuma projektu grozījumu reģionālās attīstības likumā. Trešais lasījums agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Labdien, cienījamie deputāti, tātad jūsu uzmanībai trešais lasījums grozījumiem reģionālās attīstības likumā, kas spēkā, kas atvēs 81. Panta kārtība izdotie ministra kabineta noteikumi, numur 36, tātad šie grozījumi nosaka Nacionālās reģionālās attīstības padomes izveidošanas kārtību un sastāvu, kā arī tās funkcijas. Saņemti ir divi priekšlikumi, pirmais tātad no ministra Štokenberga. Šo priekšlikumu atbildīgā komisija atbalstīja daļēji, iekļaujot otrajā atbildīgās komisijas priekšlikumā, kurš tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par pirmo un otro priekšlikumu.
Paldies. Līdz ar to aicinu atbalstīt trešajā galīgajā lasījumā šo likuma projektu.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likuma projektu 176 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret nav atturās 11. Likums pieņemts. Izskatām nākamo dienas kārtības punktu. Likuma projekts par nolīgumu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām valstīm par gaisa pārvadātāju veikto pasažieru datu reģistru, datu apstrāde un pārsūtīšana Amerikas Savienoto valstu iekšzemes drošības departamentam. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā Andris Bērziņš no Latvijas ceļa un Latvijas pirmās partijas apvienības.
Godājumais priekšsēdētāji, godājumie kolēģi, strādājumā dokumentu numuru 202. Nekas salīdzinot ar pirmo lasījumu nav mainījies, priekšlikumu nav saņemta, aicinu atbalstīt dokumentu otrā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likuma projektu 202 pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret nav atturās 3. Likums pieņemts. Izskatām nākamo dienas kārtības punktu. Likuma projekts grozījums aizturēto personu turēšanas kārtības likumā. Trešais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Dalviņš.
Augstgodātais priekšsēdētāji, kungs, kolēģi, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija šim likuma projektam saņēma uz divus priekšlikumus izskatīt komisijas sēdē. Pirmais priekšlikums Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums. Komisija to savā sēdē neatbalstīja. Lūdzu, izšķirt jautājumu balsojot.
Godātie kolēģi, atklājam debats. Debatēs pieteicies deputāts Boris Cilevičs.
Cienījamie kolēģi, ar visu cieņu pret aizsardzības un iekšlietu komisiju, bet šķiet, ka komisija tomēr neiedziļinājas pietiekoši šajā jautājumā. Latvija ir zināma starptautiskā saistības arī šajā ziņā, un mēs nedrīkstam pieņemt normas, kas varētu būt pretrunā ar šiem saistībām. Es gribu atgādināt, ka stājoties Eiropas padomē, Latvija ratificēja Eiropas konvenciju par spidzināšanas, antihumānas un personu pazemojušas izturēšanas vai soda novēršanu. Un saskaņā ar šīs konvencijas pirmo pantu tiek nodibināta Eiropas komiteja spiedzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojušas rīcības vai soda novēršana. Un šajā komitejā strādā eksperti no visam Eiropas padomes dalību valstiem, taiskaita tur ir pārstāvēta arī Latvija. Un šis komitejas galvenais uzdevums ir tieši pārbaudīt situāciju, brīvības atņemšanas vietas, turklāt visas vietas, saskaņā ar šīs konvencijas otro pantu, katrai pusē saskaņā ar šo konvenciju ir jāatļauj apmeklējumi uz jebkuru tās jurisdikcijas ar šo vietu, kur atrodas personas, kuram sabiedriskā valsts varas iestāde ir atņemusi brīvību. Tas attiecas arī uz tam vietam, kur tiek turēts aizturētas personas, ne tikai apcietināts. Saskaņā ar konvencijas astoto pantu komiteja ir jāpaziņo attiecīgas puses valdībai par tās nodomu veikt apmeklējumu. Un pēc šāda paziņojuma tā jebkura laika var apmeklēt jebkuru no otrajā punkta minētajām vietām. Tātad šeit rodas, es teiktu, tādas tehniskas dabas pretrunā ar to formulējumu, ko piedāvāja atbildīgā komisija, un tieši tāpēc cilvēktiesība komisija piedāvāja drusciņ mainīt šo redakciju. Jo faktiski praksa notiek tā, ka komiteja atsūta šo paziņojumu par vēlmi apmeklēt dažādas ieslodzītu vai aizturētu vai nelegālo migrantu uzturēšanas vietas kādus pusgadu pirms vizītes. Un tāda vizītes laika, kur ir diezgan īsa, 3-4 dienas, protams, nekāda papildu saskaņošana vairs nenotiek. Un tātad, ja mēs burtiski tulkojam šo piedāvāto normu, iepriekš informātie cīgas policijas struktūru vienības vadību, formāli tas ir pretrunā ar mūsu saistībām saskaņa ar minēto konvenciju. Tāpēc es aicinu jūs atbalstīt cilvēktiesību komisijas priekšlikumu, lai nevienam nebūtu nekādu šaubu, ka mēs esam gatavi visa pilnība pildīt savas saistības pret Eiropas padomi cilvēktiesību jomu. Paldies.
Debats slēdzu. Komisijas vārdā vai ir kas piebilstams? Lūdzu.
Cienījamie kolēģi, izskatot šo jautājumu aizsardzības un iekšlietu komisiju nekādā gadījumā nebalstījās uz to, kad būtu kādas pretenzijas pret to, lai šī komisija, Eiropas komisija, būtu iespējas pārbaudīt un nekādā gadījumā neliek šīs tiesības. Bet komisijas rīcībā esošie iesniegumu materiāli, komisija radīja pārliecību, ka šīs problēmas nevar rasties. Tāpēc arī es pirms šī aicināju jūs izšķirt šo jautājumu balsojot. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par pirmo priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret un atturās nav. Pirmais priekšlikums atbalstīts.
Otrais priekšlikums deputāta Boris Cilevičs priekšlikums. Komisija to neatbalstīja.
Atklājam debats. Debatēs pieteicies deputāts Boris Cilevičs.
Cienījamie kolēģi, es gribu atsaukt šo priekšlikumu, jo tas ir būtībā identisks pirmajam priekšlikumam. Paldies.
Deputāts otro priekšlikumu atsauc, līdz ar to tas nav balsojums. Līdz ar to visi
Līdz ar to visi iesniegtie priekšlikumi izskatīt komisijas vārdā, lūdzu atbalstīt trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu balsojam par likuma projektu 231 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret un atturās nav likums pieņemts. Izskatām nākamo dienas kārtības punktu. Likumprojekts grozījuma likumā par sapulcēm, gājieniem un piketiem. Trešais lasījums aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Daubiņš.
Augstgodātais priekšsēdētāji, kolēģi, komisija saņēmusi trešajam lasījumam likumprojektam grozījumi likumā par sapulcēm, gājieniem un piketiem četras priekšlikumus. Pirmais priekšlikums par iesniedz politisko organizāciju apvienību par cilvēktiesībām vienotā Latvijā komisija šo priekšlikumu neatbalstīja.
Atklājam debats. Debatēs pieteicies deputāts Valērijs Buhvālaus.
Cienījamais prezidij, cienījamas damas un kungiem. Apspriežama likuma 9. panta 4. daļa noteic, ka pašvaldība var izdot saistošus notikumus par sapulču, gājienu un piketu rikošanas kārtību un norisi atsevišķas vietas. PCTVL frakcija piedāvāja gan likumprojekta 2. lasījumam, gan šobrīd precizēt šo normu. Ja šīs tiesības tiks izmantotas, lai paplašinātu likuma nostiprinātas tiesības uz miermīlīgu sapulču organizēšanu, tad nekādi iebildumi nerodas. Pretējā gadījumā rodas pretrunā ar satversmes 116. pantu, kurā noteikts, ka personas tiesības, kas noteiktas satversmes 103. Panta, var ierobežot tikai, lai aizsargātu citu cilvēku tiesības, demokratisku valstu iekartu, sabiedrības drošību, labklājību un tikumību un tikai likuma nevis atsevišķos pašvaldību ierīģņu lēmumus vai pašvaldību saistošos notikumus paredzētojos gadījumus. Savā 2000. Gada 7. Janvara spriedumā Lietuvas Republikas konstitucionālā tiesa izskatot līdzīgu jautājumu par to, vai pašvaldības tiesības noteikt patstāvīgas vietas pilsoņu organizētajiem pasākumiem atbilst Lietuvas konstitūcijai. Paskaidroja, ka gadījumā, ja šādas vietas ir noteiktas, tad pasākuma organizatoriem ir tiesības izvēlēties vai nu šo patstāvīgu pašvaldības noteiktu vietu un tikai informēt par to atbildīgas institūcijas vai izvēlēties vietu pēc sava ieskata un šajā gadījumā iesniegt rakstisku pieteikumu. Savā spriedumā Lietuvas konstitucionālā tiesa paskaidroja, ka šādu patstāvīgu vietu noteikšana pārēc arī atbilstošu vienkāršotu pasākuma rīkošanas procedūru, tikai informējot par pasākumu atšķirība no parastas procedūras, saņemot atļauju. Tātad Lietuvas konstitucionālā tiesa atzina, ka Lietuvas pašvaldībam ir tiesības izveidot no teritorijas sava veida Londonas Hyde Parku, kur ikviens cilvēks jebkura brīdi varētu noturēt runu bez jebkāda pieteikuma. Bet atteica pašvaldībam tiesības rīkot savas teritorijas sava veida nelielu koncentrācijas nometni, kur par noškaudīties nevar bez barakas uzrauga atļaujas. Balstoties uz augstminēto argumentāciju, arī Latvijas likumdošana vajadzētu paredzēt vienkāršotu pasākumu pieteikšanas procedūru gadījumos, ja pašvaldības pieņem saistošos noteikumus par sapulču, gājienu un piketu rīkošanas kārtību atsevišķas vietas. Tādēļ mēs piedāvājam papildināt normu ar teikumu, ar šiem noteikumiem nevar tikt ierobežotas Latvijas Republikas satversme un šajā likumā garantētas personas tiesības un miermīlīgu sapulču brīvību. Ja šis mūsu priekšlikums tiks noraidīts, tad saglabāsies iespēja, ka pašvaldības varas traktēt likumu tādā veidā, ka viņam it kā ir pilnvaras ierobežot tiesības uz sapulču brīvību noteiktajās vietas. Šāda viegli prognozējama antikonstitucionāla darbība novedies pie prasību iesniegšanas Satversmes tiesā ar iepriekš paredzamiem rezultātiem. Tādēļ, spraužot sev par mērķi, ieekonomēt valsts līdzekļus un izvairīties no neizbeigāmiem skandāliem, es piedāvāju atbalstīt mūsu frakcijas priekšlikumu.
Debats turpina deputāts Juris Dobeles.
Cienītie kolēģi, minētais priekšlikums nav vis nekāda precizēšana, bet absolūta liekvārdība un tukšrunāšana. It kā nebūtu skaidrs, ka valsts pamatlikums ir satversme, it kā nebūtu skaidrs, kas ir likumi un kas ir saistošie noteikumi. Tā kā tādu tukšvārdību šad un tā tiešām nāks dzirdēt. Saistošie noteikumi nekādā gadījumā nekad un nekur neskar nekādas tiesības. Saistošie noteikumi vienkārši norāda vietu, laiku un citus tehniskus parametrus un vairāk neko citu. Žēl, ka jātērē laiks tādu tukšu priekšlikumu izskatīšanai.
Debats slēdzu. Vai komisijas vārdā deputāts Juris Dalbiņš lūdzu.
Cienījamie kolēģi, ja mēs lasām precīzi šo iesniegto priekšlikumu, tad viņš skan sekojoši. Ar šiem noteikumiem nevar tikt ierobežot Latvijas Republikas Satversme, un šajā likumā garantētās personu tiesības un miermīlīgās sapulču brīvības. Tā ir balta patiesība, kad ar noteikumiem nevar ierobežot Satversmē, noteiktās tiesības, un tāpēc nav nepieciešams vēlreiz kaut kur, kaut kādā veidā par to atgādināt likuma pantā. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīm. Balsojam par pirmo PCTVL frakcijas priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 15 pret 56 atturās. Viens priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt komisijai.
Trešais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisija priekšlikumu atbalstīs un iekļaus savā ceturtajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par trešo un ceturto priekšlikumu. Deputāts Vladimirs Buzājevs ir pieteicies debatēs. Man ir jānoskaidro, par kuru jautājumu jūs gribat runāt, par trešo vai par trešo kopā. Jā. Par trešo un ceturto priekšlikumu debatē Vladimirs Buzājevs.
Cienījamais prezidēji, cienījamas damas un kundē, juridiska biroja priekšlikums numurs 3 un pildībā ar to saskanehais atbildīgas komisijas priekšlikums numurs 4 neapkaubami maina likumprojekta būtībā. Pate likumprojekta rahadas ir saistīta ar Satversmes tiesas spriedumā. Atzet likumu par sapulcam par neatbilstohu Latvijas Republikas Satversmei un daļa par spieka neiesahu no 2007. Gada 1. Jūnijā. Tai skaitai to varēja attacināt arī uz pieteikumu izskatehadas terminām. Citējā, atzet likuma 15. Panta 4. Daļas vārdās, neagrāk kā 10 dienas un nevēlāk kā 48 stundas pirms pasakuma sākuma par neatbilstohām Satversmē un spēka neiesahā no sprieduma publicēhadas brīgā, citatas beigas. Likuma projekta, ho normā pārsvarā regulē 16 rodītāja panta otrā daļā. Hi panta redakcijas pirmajā lasījumā likums ļāva pašvaldībām pieņemt negatīvu lēmumu atteicībā par ho pieteikumu triju dienu laikā kopha esnihadas brīgā. Damas un kundi, hi triju dienu pieteikumu izskatīšanas normā bija spēka Latvijas teritorijā kopha 1989. Gada 21. Augustā līdz 2005. Gada 23. Novembriem, tātad 16 gadu laikā. Tas izsvitrahada kļuva par galveno motivu, lai virsta satversmes tiesai. Norma absolūta taisnība tika atgrįsta apspriežamojo likumo projektą, kurio sagatavoja speciala darbo grupa, kurio bei ne tik specialistų cilvėk tiesi bujoma, bet ar pachvaldybų parstavoja. Ne viens nebilda prie to, lai tiktų atjaunos pachvaldybos pienakums įskatyt pieteikumų trijų dienų laiką, par ho normų ar parliucio dachų balsų vairakumų trys reizas nobalsų arių saimą. Un tagad nav sapratoms, kadėl saimas juridiskais biruojais pėdavoja ho normų įsvitruot, bet atbildyga komisija ho priekšlikumų atbalstyje. Tai redakcija, kada likums bija pieņemts otrajā lasījumā, pieteikumu esnedzējām, ja viņš to esnedzē 10 vai vairākas dienas pirms pasakumā, bija laiks, lai to pasakumu sagatavotu pārliecībā, ka pachvaldība 3 dienas pēc pieteikuma esnekšanas jau nespēs viņam atteikt. Pat, ja pieteikums tika iesniegts pirms 6 dienām, pieteicēja rīcība palika 3 dienas, lai varētu paspēt pārsūdzēt atteikumu tiesa līdz ieplanotā pasakuma sākumam. Gadījumā, ja apspriežamais grozījums tiks pieņemts, situācija būtu stimainisās, jo tad pachvaldībai būs tiesības novilcināt jebkura pieteikuma izskatīšanā, pat ja tas bija iesniegts mēnesi pirms pasakuma, līdz pat hi pasakuma sākumam nepaliks 5 dienas. Bet pēc tam atteikt, tai skaita arī nepamatota, ar mērķi maksimāli samazināt tā pasakumu dalībnieku skaitu, kas ir nevilams his pachvaldībai vadībai. Toties pieteikumam, kas iesniegs 9 dienas pirms pasakumā, var dot atteikumu 6 stundas pirms pasakuma sākuma bez jebkādam pachvaldībai nepatikamam siekam. Tādās normas nebija pat pirms kara Latvijā, kur his termins tomēr sastādēja 12 stundas, tātad divreiz vairāk. Cenījami kolēģi deputāti, derētu atzīmēt, ka likuma jau tā ir iestrādāta norma, kas ļauj jebkura brīdī atteikt pieteicējām, ja tas apsargājās institūcijās konstatēs negaidītu draudu paradīšanas sabiedriskai drohamai. Pret ho normu mēs nebildām, bet ebildām pret to, lai likums dotu pachvaldībai iespēju izjaukt jebkuras tai nepieņemamai sapulcēs. Gadījumā, ja apspriežamais grozījums tobers tiks pieņems, likums nonaks vēl lielāka pretrūda ar satversmē, nekā tas viņa variants, kuru atcela tiesai. Hēja gadījumā, mēs esam gatavi
versties pie prezidenta,
es tuli pabeidzīju, versties pie prezidenta ar lūgumu neizsludināt likumu, kārē nosūtēt jaunu pieteikumu satversmes tiesā. Aicinu doraidas priekšlikumu numur 3 un numur 4. Paldies!
Debats slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Vārds deputātam Jurim Dalbiņam.
Cienījamie kolēģi, komisija apspriežot šo priekšlikumu kopīgi ar Saimes juridisko biroju precīzi izdiskutēja šo jautājumu. Pieņēma talkā arī matemātiku, precīzi izskaitļojot iespējamos variantus un nonāca pie secinājuma, kad komisijas sagatavotais priekšlikums ir viss pieņemamākais, jo pretējā gadījumā tie, kuri vēlās iesniegt savus pieteikumus kādām šādām aktivitātēm ļoti īsi un ir nepieciešams ļoti strauji varbūt reaģēt uz kādu notikumu valstī ar piketu gājienu vai sapulci, tādā gadījumā tiktu traucēti to izdarīt likumīgā veidā. Lūdzu atbalstīt atbildīgās komisijas priekšlikumu.
Godātie kolēģi, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsosim par 4. Atbildīgās komisijas atbalstīto priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 58 pret 13 atturās 1 priekšlikums atbalstīts.
Līdz ar to visi iesniegtie priekšlikumi izskatīti. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt 3. Lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likuma projektu 252 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret 5 atturās 11 likums pieņemts. Izskatam nākamo dienas kārtības punktu. Likuma projekts grozījumi. Pilsētu domes, novadu domes un pagastu padomes vēlēšanu likumā. Trešais lasījums. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Gunārs Laicāns.
Godātie kolēģi, izskatām dokumentu ar numuru 827. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija trešajā lasījumā likuma projekta grozījumus par pilsētu domes, novadu domes un pagastu padomes vēlēšanu likumā ir saņēmuši 9 priekšlikumus. Pirmais priekšlikums par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas neatbalstīts.
Atklājam debats. Debatēs pieteicies deputāts Jākavs Plīners.
Cienījamais prezidijs, godātie deputāti, izskatot otrajā lasījumā analogiskus priekšlikumus par to, lai ļautu Latvijas pastāvīgajiem iedzīvotājiem piedalīties pašvaldību vēlēšanas, mēs daudzkārtīgi pieminējam attiecīgas Eiropas padomes parlamentāras asamblējas un tas pašs asamblējas vietēju un reģionālu vāras institūciju kongresā, Eiropas komisijas pret rasismu un neiecietību, ECO parlamentāras asamblējas un ECO demokratisko institūciju un cilvēktiesību birojā, ANO rasu diskriminācijas izskaušanas komitejas un ANO cilvēktiesību komitejas rekomendācijas. Bet acimredzami pulējāmies velti. Saimas prezidijs pat ieviesa sava veida cenzūru uz visam šīm rekomendācijām, atteikdāmies izplatīt to tekstu deputātu vidū. Patiesi liela zināšanas noved pie lielām skumjām. Tomēr atgadināšu jums vēl vienu rekomendāciju, kuru Latvijai deva Eiropas parlaments, kad tā iestājas Eiropas Savienība. Eiropas parlaments piedāvāja Latvijas varas pārstāviem paredzēt piešķirt nepilsoņiem, kuri ilgu laiku ir dzīvojuši Latvijā, iespēju piedalīties vietējā pašvaldību vēlēšanas. Dāmas un kungi, saprastams to, ka dialogs ar kuriem ir, ar kurliem ir bezjēdzīgs. PCTVL saka vākt iedzīvotāju parakstus peticijai Eiropas parlamentam, kurai ir sekojušs saturs. Tātad, peticija Latvijas nepilsoņu tiesības piedalīties pašvaldības vēlēšanas. Mēs uzskatām, ka situācija Latvijā, kur nepilsoņiem nav tiesību piedalīties pašvaldību vēlēšanas, rada ilgtermiņa demokrātijas deficītu un apliecina demokrātijas principa pārkāpumu. Demokrātijas princips ir Eiropas Savienības pamatprincips, kurš nostiprināts līguma par Eiropas Savienību 6. panta 1. daļā. Ja pastāv droša varbūtība, ka kāda dalībvalsts varētu nopietni pārkāpt šo principu, pret to var uzsakt līguma par Eiropas Savienību 7. panta paredzētu procedūru. Mēs lūdzam lūgumrakstu komiteju veikt iepriekšēju izmeklēšanu sadarbībā ar citām Eiropas parlamenta komitēm un ieteikt Latvijas varas iestādēm ļaut nepilsoņiem piedalīties pašvaldību vēlēšanas. Es jums nolasīšu līguma par Eiropas Savienību 6. panta 1. daļa rakstīto. Citēju. Savienība pamatojas uz brīvības demokrātijas principiem, cilvēktiesību un pamatbrīvību cienes principiem, kā arī tiesību virsvadības principiem, kas ir kopēji visam dalībvalstīm. Citātas beigas. Es jums arī paskaidrošu, kāds ir līguma 7. panta saturs. Šis pants apraksta tās valsts izslēgšanas procedūru no Eiropas Savienības, kura nevēlas ieklausīties Eiropas parlamenta rekomendācijās. Nevēlas ievērot cilvēktiesību normas. Šis pants tika izdomāts speciāli Haideram no Austrijas, bet tas ir absolūti noderīgs arī Kalvītim no Latvijas. Lēmumu par Eiropas Savienības attīrīšanu no rasisma līpīgajiem pērēkliem pieņem Eiropas parlaments ar 2/3 daļu balsu vairākumu. Mēs aicinām visus deputātus un citus personas, kuras atzīst nepilsoņu tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanas ar saviem parakstiem atbalstīt šo petīciju, ko var izdarīt tuvākajā pārtraukumā, tulīt pēc negatīvas balsošanas, sakarā ar mūsu priekšlikumu, pēc TVL frakcijas telpa 413. Kabinetā. Pēdējo laiku un Godmane kungs un Šlesara kungs pieļauja iespēju nepilsoņiem balsot. Lūdzu ne vārdos, bet darbos pierādīt to, ka jūs arī esat par to, ka jūs esat par demokrātiju. Paldies jums par uzmanību.
Debats turpina deputāts Andris Bērziņš no Latvijas pirmās partijas, Latvijas ceļa apvienības.
Godājamais priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, priekšlikumu, kur PCTVL piedāvā pirmajā un otrajā grozījumā, faktiski ir priekšlikums Latvijas nepilsoņiem dot aktīvas vēlēšanu tiesības. Informācija pateikšu, ka Latvijā šodien ir 81% pilsoņi, 19% nepilsoņi. Savukārt Eiropas Savienības pieredze un praksa saka, ka Eiropas Savienības pilsoņiem, kuri tādu vai citu iemeslu dēļ pārceļas uz dzīvi kādā no citām Eiropas Savienības valstīm, ne savām mītnes zemē, ir vienīgi pasīvās vēlēšanu tiesības. Es gribu frakcijas Latvijas ceļš un Latvijas pirmās partijas vārdā pateikt sekojošo, ka mēs esam uzsākuši diskusiju par to, vai Latvijas nepilsoņiem, kaut arī viņiem ir visas tiesības iet naturalizēties un kļūt pa pilsoņiem, ir tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanā, tas nozīmē lietot pasīvās vēlēšanu tiesības. Mēs par šo jautājumu diskutējam. Un mēs esam izšķīrušies, ka šo jautājumu var izskatīt tikai un vienīgi pilsoņu referendumā pasakot un izlemjot šo jautājumu. Pie šādas pozīcijas mēs pieturēsimies un tādēļ mēs par pirmo un otro PCTVL priekšlikumu balsojumā nepiedalīsimies.
Debats turpina deputāts Juris Dobelis.
Cienējamie kolēģi, apvienība Tēzme un Brība LNK balsojumā piedalīsies un balsos izteikt pret. Tā nu tas ir. Pirmkārt, pats priekšlikums ir viena putra, kur ir salikts trīs dažādas kategorijas kopā. Īpaši interesanti persona, kur pastāvīgi nodzīvojis Latvijā ne mazāk kā 3 gadus. Tas nozīmē, jebkurš Krievijas pilsonis, kas šeit dzīvo, vēlēs, piemēram, Latvijas Republikas galvaspilsētas domu, tātad arī iespējamo domas priekšsēdētāju. Nu, paldies, ja Jānim Birkam būtu jāpateic par savu atrašanos mēru krēslā kādam Krievijas pilsonim. Tālāk runāsim par citu jautājumu, par tiem pašiem nepilsoņiem. Ko jūs pa viņiem tā satraucaties? Viņi bija gandrīz miljons neatkarības atjaunošanas sākumā. Šodien viņi ir 380 tūkstoši aptuveni. Lielākā daļa, vairāk kā 200 tūkstoši, nekad nekļūs pa pilsoņiem, jo viņi neko te nesaprot, kas Latvijā notiek. Viņi čupojās tur, kur viņiem tas ir nepieciešams, un lai viņi uz turien iet. 9. maijā jūs daudz no viņiem redzēsiet turpat Pārdaugavā. Lieciet viņiem svēt mieru. Lai viņi lieto to, ko viņi lietojuši gadu desmitiem, lai mierīgi dzied un mierīgi dzīvo savu dzīvi. Diemžēl viņi nelikumīgi šeit iebraukuši, bet tas ir cits jautājums. Tātad, ko jūs pa tādiem uztraucaties? Kādas tiesības jūs viņiem gribat dot? Tālāk atlikušie kaut kādi 180 apmēram tūkstoši plus mīnus. Daļa no viņiem vienkārši aizbrauks prom no Latvijas. Kā jūs redzat, tādu ir arvien vairāk. Viena daļa, nesevišķi liela, centīsies naturalizēties. Pateicoties Tēzumiem brība LNNK ministra centieniem, šī naturalizācija strauji samazinājusies, un pareizi vien ir. Un es domāju, ka tam ir jāturpinās. Kļūt pa Latvijas Republikas pilsoni ir liels gods. Un tas nav nekas tāds, kur vienkārši var atnākt, paplimināt rokas un kļūt pa pilsoni. Vakar jūs redzējāt, varbūt, televīzijas raidījumā iespējamos pilsoņus, kuri nebija spējīgi latviski pateikt pat 3 teikumus. Kam tādi pilsoņi ir vajadzīgi? Lūk, tagad to vajadzētu atcerēties un mierīgi ar šiem nepilsoņiem runāt patiesību, skaidru patiesību un nesolīt viņiem te kaut kādas tiesības. Ko jūs viņiem gribat piedāvāt? Vēlēšanu tiesības Latvijas Republikas galvaspilsētā? Lai viņi nopelna šīs tiesības? Tā kā es nezinu, un galvenais salikt vienā pantā trīs tik dažādas kategorijas. Atkārtoju vēl vienreiz, izbeigsim vienreiz šitos te jocīgos jautājumus pa Latvijas Republikā dzīvojošo nepilsoņu vēlēšanu tiesībām. Un nebaidiet man ne ar Eiropu, ne ar Āziju, ne ar Āfriku un vēl ar kaut ko citu. Desmitiem gadu šos jautājumus cilā, Francija nav ne tikai ratificējis, nav pat parakstījis minoritāšu konvenciju, nekādu vainu viņai nav. Un tur vēsā mierā melni, balti, dzelteni, zili, zaļi dzīvo un visi runā franču valodā. Tā kā, jā, sarkani arī daži, tiešām ir. Lūk, tā kā lieciet tos nepilsoņus mierā, ja jums ir tas vajadzīgs kā politisks ierocis pirms kārtējām cīņām, jā, nu to ir jāsaprot. Tā ir opozīcijas sūtība. Bet es domāju, šīs pašvaldību vēlēšanas, kas būs pēc 2 gadiem, ir pēdējās, kur nopietni kāds runās par šīm nepilsoņu iespējām. Pēc tam šis jautājums lēnām un mierīgi nogrims. Un vairs par to jautājumu nebūs jārunā. Paldies!
Debats turpina deputāts Pēters Tabūns.
Cienījamie kolēģi, es nenāktu tribīnē runāt par šo jautājumu, ja tā būtu tikai par cilvēku tiesību vienotā Latvijā frakcijas nostādne un piedāvājums, kā tas bijis visus šos gadus, nemainīgi Bet situācija šodien sāk mainīties uz slikto pusi tādēļ, ka šo pašu pozīciju ieņem Latvijas pirmā partija un Latvijas ceļš. Un tas jau ir bīstami, draugi mīļie. Tas ir ārkārtīgi bīstami. Atgādināšu Bērziņa kungam un Latvijas ceļam, kurš pēc savas dižās darbības gadus desmit parlamentā un valdībās izlidojas kurstenī. Un es gribu teikt, ka ja turpināsit šādu pašu darbību, izlidos skurstenī vēl reiz. Un uz mūžīgiem laikiem Latvijas ceļš. Tāda ir tā patiesība. Jo tas ir pretlatviski. Tā ir pretlatviska darbība, tā ir nenormāla darbība. Ja viena Latvijas partija, viena Latviešu partija, kura, protams, lai pastāvētu, mēģina tur dažādā veidā brāļoties un pieaicināt arī krievalodīgos, rīkojās šādi. Es atgādināšu, ka Latvijas ceļš, kurš 5. Saimā saņēma 36 vietas parlamentā, diktēja noteikumus un radīja šo nenormālo institūciju un izsniedza pases nepilsoņiem. Viņi šodien, šie cilvēki, būtu ārvalstnieki un bezvalstnieki, un tad arī sarkanajiem nebūtu prātā runāt par to, ka viņiem vajag dot vēlēšanu tiesības. Lūk, un tagad jums nav kauna, nāciet šurp vēlreiz un pastāstiet, pirmā partija, nāciet šurp un izstāstiet savus dižos nolūkus, kādā veidā jūs graujat Latvijas un latviskumu Latvijā ar šādu nenormālu nostādni, kad dot vēlēšanu tiesības nepilsoņiem. Tad visās lielākajās Latvijas pilsētās vadība pāries krievu rokās. To jūs gribat, laikam to. Bet tas nedrīkst notikt. Vai jums galīgi sajēgas nav vairs? Lūk, tādēļ es nācu, lai pateiktu visai tautai, visiem, lai padomātu tie cilvēki, kuri par jums ir balsojuši. Un tāpēc jūs sēžat Saimā un šādus nenormālus priekšlikumus atbalstat.
Debatēs runā deputāts Andrejs Klementjevs.
Labdien, augstākie deputāti. Paklausījosies, ko mums te bija LNK stāsts. Es padomāju, klausīt 91. Gads, 1900 vai 2007. Gads jau. Visu laiku vien te paši runas. Baigi izdevīgi jums strādāt, paņem vecu runu un izlas viņu un miers. Es gribu tikai atgādināt jums, gan TBLNK frakcijai, gan visiem pārējiem, ka ir rezolūcija ECO Edinburgs 2004. Gads, kur rakstīts, ka Latvijai vajag pieņemt šo lēmu, varbūt grūti vienam otram, un dot tiesības nepilsoņiem balsot pašvaldībās. Es saprotu, ka vienam otram, kurš nezin, kas ir ECO, kas ir Eiropā, un viņam vispār vienalga galvenais, lai viņu ievēl nākošā parlamentu un būtu alga vairāk pa 1000 lat un tā tālāk, galvenais alga un kriesls. Bet ja mēs padomāsim politiski, tad mums vieglāk realizēt šo projektu, kur mums rekomendēja Eiropas Savienība, un šis debats izbeigt. Sakarā ar to es piedāvāju deputātiem gan Latvijas ceļam, gan pirmai partijai ietaupīt 2,5 miljonus, kur jūs tā izmetāt, kurstenī rīkojāt šo problēmu ar drošības likumiem. Un šodien palīdziet mums un frakcija pēc TVL atbalstīt šo priešlikumu. Varbūt viens otrs arī no deputātiem no Tautas partijas un saprot, ka tas ir ļoti būtisks jautājums. Palīdziet mums un mēs atrisināsim un ietaupīsim gan naudu, gan atrisinām šo problēmu. Gribu jums atgādināt, ka šie cilvēki, nepilsoņi, maksā nodokļus un viņam ir tiesības
ieteikt Vietējas pašvaldībai, kuru fasādu remontēt, kuru ielu remontēt, un es nezinu, kādas problēmas, tas nav politisks jautājums, te tīri jautājums par to, lai mūsu Latvijai izskatās labāk un pašvaldībās arī būtu pārstāvi arī vairāk varbūt tie, kuri atbalst nepilsoņu. Paldies, un es domāju, ka vajag atmest visu politiskas debatas un risināt jautājumu tīri tā saimnieciski. Paldies.
Nākamais debatēs runā deputāts Juris Sokolauskas.
Godēti kolēģi, cienījami tiezemieši, jūs kaut ko palaidat garām. Tagad cilvēks, kurš dzīvo Latvijā pusgadu, var piedalīties un balsot pašvaldību vēlēšanas. Jebkurš Eiropas Savienības pilsonis varētu atbraukt uz Latviju, nodzīvot šeit pusgadu un mierīgi nobalsot pašvaldību vēlēšanas. Jau briesmīgais jau ir noticis. Un visbriesmīgākais tas, ka šis cilvēks varbūt vispār nerunā latviešu valodu. Varbūt viņš ir antihitleriskas koalīcijas cīnītājs. Varbūt tādi cilvēki varētu atbraukt. Te zemieši, kur jūs skatāties, ja, kad bija pieņemts šis līkums? Tā nav nekādas logikas atteikt tiem cilvēkiem, kuri visu mūžu šeit nodzīvojuši un maksājuši nodokļus, ja, un kuri dzīvums mums blakus. Kur ir tā problēma? Mēs dodam kādam ārzemniekam tiesības vēlēt pašvaldību vēlēšanas, bet nedodam mūsu kaimiņiem. Ļoti, ļoti savāda situācija. Man ir paties prieks, ka pirmā partija un Latvijas ceļš arī pievienojas šai tātad, apzīnas, ka šī situācija nav godīga, bet man pārsteidz tāda pozīcija, kāpēc mēs nevaram nobalsot jau tagad par piešķirt nepilsoņiem tiesības vēlēt. Kāpēc jārīko referendums? Nu labi, ja mēs rīkosim referendumu, un, nu, tātad, lai rīkotu šo referendumu, jāspēr zināmi soli. Vai nu jāsavāc 34 deputātu paraksti, vai nu jāsavāc 10 tūkstoši notariāli nostiprināti vēlētāju paraksti. Nu, ja jūs gribat tad šo referendumu rīkot, nu, tad varbūt jūs izdarīsit pirmo soli. Mēs jūs atbalstīsim noteikti. Mēs dosim parakstīsim kā deputāti, vai nu aicināsim savus vēlētājus parakstīt uz parakšu vakšanas kampāniju, un tad varbūt kopīgiem spēkiem to rīkosim šo referendumu. Bet nerunāsim par tikai tā, vai nu balsosim, vai nu rīkosim referendumu. Paldies!
Debats turpin. Deputāts Jākavs Pliners otro reizi.
Godātie deputāti, pēc vienas otras Dobeļa kunga un Tābuna kunga uzstāšanas, man liekas, ka tieši viņi nesaprot, kas notiek Latvijā, kas notiek Eiropas Savienība, nesaprot, kas ir īsta demokrātija. Agrāk vai vēlāk, kā es šeit stāvu, jūs nobalsosiet par nepilsoņu tiesībām vēlēt vietējo pašvaldību. Labāk, ja jūs šodien izrādītu tautai politisko gudrību un vīrišķību un izdarītu to šodien. Igaunijai tas ir izdarīts jau sen, un nekas slikšini valstī nenotiek. Lūdzu ņemt vērā ECO un Eiropas Savienības rekomendācijas un atbalstīt mūsu priekšlikumu. Agrāk vai vēlāk, tas noteikti notiks. Labāk, ja atrāk. Paldies!
Debats turpina deputāts Vladimirs Buzājos.
Godātais priezidēji, cienījami kolēdē, es ļoti uzmanīgi uzklausīju, bija Rīgas miera, bija ministra prezidenta Birdzeļa kunga uztahadās par diskusiju, kuru it kā organizēja LPP Latvijas ceļa apvienība sabiedrībai. Pirmkārt, par jautājumu, kas ir saistas ar likumu grozahadā, jādiskusē teha saimā, jo mēs esam likumdevējā. Un otrā kārta diskusija ir atsabriedzina paha sākuma, jo pats Birdzeļa kungs nesaprot atšķirība starp pasīvam un aktīvam Veļhanu tiesībām. Jo, ja mēs runājam par aktīvu Veļhanu tiesībām, tad ir runa par nepilsēņu tiesībām piedalītas Veļhanam un balsāt. Tiek šim aktīvam tiesībām ir viltats apspriegamai spēcētavēl priekļām, koms, un tiek šis tiesībās atbalstē gan Hlesera kungs, gan pats Birdzeļa kungs sabiedriskajā diskusijā. Sakarā ar to Latvijas pirmas partijas, Latvijas ceļa frakcijas, nevar būt nekādu ebildumu, lai atbalstāt šo priekšlikumu. Trieškārt, par tautas referendumu. Praktiski PCTVL ir pasludinājis šo tautas referendumu. Mēs jau sakam vakt parakstās, praktiski ar pieprasījumu, lai Latviju izslikta no Eiropas savienība, sakarā ar Eiropas savienības līguma 7. Panta. Un pirms sakt diskusiju sabiedrība ir nepiecahams izlasat visas tos rekomendācijas Latvijas par nepilsēņu tiesībām piedalētājās pahvaldība Veļhanam. Ja atsēdējām diskusijas iniciatoru būtu izlasījis visus kas rekomendācijas, tad viņi pārtraukt diskusiju no paha sākuma, ja nav vispār temas, par ko diskusijāt. Ja pildu rekomendācijas, kuri obligāti jebkurai civilizētai valstai. Nekādas tematas diskusija šeit vispār nav. Un pēdējais par Dobeļa kunga teikta, ka ir ļoti divaini, kas mēs savienojam šeit mūsu priekšlikuma trīs vēlētāju kategorijās. Tā paha skaita cilvēkos, kur pastāvīgi ir nodzīvojis Latvijā nemaza kā trīs gadās. Tas ir cenījumas Dobeļa kungs arī šo rekomendāciju visam Eiropas valstām dot iespēju piedalītas pahvaldības Veļhana sārzemniekam ar staha dzīvot attiecīgā valsts nemaza kā trīs gadus. Un punkts. Paldies par uzmanību, aicinu balsot par.
Debats turpina deputāts Dzintars Rāsnec.
Godātie kolēģi, gandrīz katrā plenāra sēdē mēs turpinām neauglīgas diskusijas par priekšlikumiem, ko iesniedz deputāti, kas nav lasījuši šo grāmatiņu. Tā ir Latvijas Republikas satversme. Šajā grāmatiņā PCTVL deputāti. Šajā grāmatiņā nav bildīts. Šajā grāmatiņā ir tiesību normas, kas jums būtu jāzina. 101. pants, otrā daļa. Pašvaldības ievēlē pilntiesīgi Latvijas pilsoņi un Eiropas Savienības pilsoņi, kas pastāvīgi uzturas Latvijā. Jautājums, kāpēc jūs iesniedzat šādas priekšlikumas, kas nav atbilstošas satversmē? Lai kavētu laiku, lai izrādītos, tas ir jautājums jums visiem. Taupīsim laiku un cienīsim savus vēlētājus. Paldies.
Debats turpina deputāts Boris Cilevičs.
Cienījamie kolēģi, šajā diskusē ir skaidri redzamas divas pozīcijas. Viena partijiska pozīcija un cita valstiska pozīcija. Jo daži runātāji skaidri vadas no ļoti pragmatiskiem, ja neteiktu cīniskiem apsvērumiem. Vai tās būs izdevīgi manai partijai, te bija pieminēts konkrēts Rīgas mērs, vai Bīks tiktu ievēlēts, kāda ir Latvijas ceļa pasākumi. Bet Bērziņa kungs un arī citi runātāji runāja no valstiskas pozīcijas. Vai tas ir izdevīgi, ka mums 19% iedzīvotāji tā nepilsoņi nepiedalās pašvaldību vēlēšanas, vai tas ir kaitīgi valsti? Un man šķiet, ka jādomā tieši par to, ja mēs patiešām gribam būt atbildīgi politiķi. Jo kas šobrīd notiek? Jā, protams, tas ir ļoti labi, ja lēmumos arī par pašvaldību līmeni pieņem tie cilvēki, kas zina situāciju, kas zina valodu, kas zina valsts vēsturi, kultūru un tā tālāk. Bet tā tas sen vairs nav. Cik daudz mums tagad piedalās pašvaldību vēlēšanas cilvēki, kas nodzīvoja Latvijā pāris mēnešus? Vācijas, Francijas, Rumānijas, Bulgārijas pilsoņi. Un mēs taču ļoti labi sapratām, ka šo pastāvīgo vai pagaidu iedzīvotāju skaits arvien pieaugs. Un kas ir atbildīgāks, kas labāk zina situāciju savā pilsētā vai ciematā? Cilvēks, kas šeit nodzīvoja vairākus gadus, vai dzīvis Latvijā, nodzīvoja šeit visu mūžu, vai cilvēks, kas tikko iebrauca kā viestrādnieks. Tā kā domāsim par to. Nav jābaidās no tiem cilvēkiem, no kuru nodokļiem mēs saņemam algu. Un, protams, var mīlēt vai nemīlēt vēlētājus. Un es pilnīgi skaidri redzu, ka Tabana kungs vienkārši baidās no nepilsoņiem. Nu, tā ir viņa personiskas problēmas. Par Eiropu. Neviens nebaidā ar Eiropu. Tas bija mūsu apzināts lēmums. Stāties Eiropas Savienībā, stāties Eiropas Padomē. Neviens mums nespieš. Bet, ja mēs gribam baudīt pilntiesīgas Eiropas dalību valsts priekšrocības un tiesības, tad arī jādzīvo pēc tiem noteikumiem, kuri pastāv šajā Eiropā. Pagājušajā nedēļā mēs kopā ar Dobeļa kungu piedalījāmies kārt Eiropas padomes parlamentāras asamblējas sēdē, kur pirmā reize pa Eiropas padomes vēsturē tika apspriests tad visaptverošs ziņojums par demokrātu un cilvēku tiesībām Eiropā. Un asamblējas rezolūcija, ka viena no nopietnām problēmām, tas arī tika atzīmēts, ka ne visas Eiropas padomes dalību valstis visiem pastāvīgiem iedzīvotājiem ir tiesības vēlēt pašvaldības. Un asamblēja ar nospiedošu balsu vairākumu atbalsta aicinājumu visam Eiropas valstim noteikt ar likumu šādas tiesības visiem pastāvīgiem iedzīvotājiem. Es sapratu, ka tas nav viegls lēmums un šeit vieglu risinājumu nebūs. Tāpēc es ar izpratni uztveru Latvijas ceļa un LPP pozīciju. Nav viegli pārvarēt stereotipus, īpaši pēc tik garas, vairāku gadu garuma smadzeņu skalošanas un ienaidnieka tēla veidošanas nepilsoņus. Bet Latvijas ceļš nekad nebija tā partija, kad izvairījies no politiskas atbildības. Tātad svarīgs pussolis ir spērts. Es domāju, ka šis diskusijas vēl turpināsies. Es neesmu pārliecināts, ka ir jāmaina satversme, bet ja tās politiskas lēmums tiks pieņems, tad tas arī nekas neiespējams nav. Tātad es redzu, zināmu nobiedi Latvijas politiskajās partijās no tādas šauri partijiskas uz valstiskāku pozīciju, un es ceru, ka šis process turpināsies. Ļoti interesanti, ka Dobeļa kungs šeit lāma Eiropu un plātas, ka nevajag mani baidīt ar Eiropu. Interesanti, ka atrodoties Strasbūrā, viņš vainu klusa vai saka pavisam kaut ko citu. Varbūt Dobeļa kungs jūs labāk tur parunāt par šo lietu, ka nevajag mums uzspiest. Kaut ko es kaut tādu nedzirdēju. Varbūt, ka te lingvistisks iemaiņas vai to trūkums ir vainīgs. Varbūt ir citi iemesli. Bet tas ir provincialisms. Es negribu, lai Latvijas deputāti izskatītos, ka provinciāli neatkarīgi no viņu partijas piedarības. Un pats pēdējais. Es gan gribu piekrist Dobeļa kungam viena lieta, ko viņš teica, ka pēc 2009. Gada vēlēšanām šis jautājums vairs nebūs darba kārtībā, es domāju, ka tā tas arī būs, vienkārši tāpēc, ka šis jautājums tad jau būs atrisināts. Paldies!
Deputāts Juris Dobels runā debatēs otro reizi.
Cienītie kolēģi, provinciālisms ir grābstīšanās gal Latvijas Republikas satversmi. Tagad Jakovs Pliners te stāstīja par saviem rožainajiem sapņiem, tad es šajos sapņos gribu ieviest zinām skaidrību. Un skaidrā latviešu valodā, kuru varbūt vienam otram ir pagrūti saprast. Apvienība tēzmēm brīvība LNNK nekad neatbalstīs murgains priekšlikums par kaut kādām vēlēšanu tiesībām nepilsoņiem. Skaidrā tekstā ieklausieties, un kamēr kaut viens te tāds muldētājs būs par šīm tēmām, es arī te sēdēšu. Un jūs te varat piesaukt Edso, Anzius, Lašor, Offshor un pīkstēt tālāk. Nekādas vēlēšanu tiesības nepilsoņiem. To nosaka Latvijas Republikas satversme, un šo normu Latvijas Republikas satversmē iestrādāja pēc apvienības tēzmēm brība LNNK priekšlikumu. Atcerieties to!
Debates turpina deputāts Jānis Šmits.
Godātie kolēģi, nebūtu šodien kāpst tribīnē, ja nebūtu sadzirdējis Tabūna kunga skaistos izteikumus attiecībā pa mūsu partiju. Šeit no šīs tribīnes es gribētu arī izmantojot šīs iespējas kā deputāts noformulēt arī Latvijas pirmās partijas viedokli. Latvijas pirmā partija, Tabūna kungs, nav nekad nedz nodevusi Latvijas tautas intereses, nedz arī mēģinājusi kādam kaut ko iztirgot, kā jūs to apgalvojat. Vienīgais, ko mēs esam darījuši, tas esam rosinājuši diskusiju par šo jautājumu. Un katrā gadījumā Latvijas pirmā partija uzskata, ka šāda veida jautājumi ir jārisina vienīgi tam, kam pieder suverēnā vara šajā zemē, un proti tas ir Latvijas tautai referendumu ceļā. Un kā mācītājs un cilvēktiesību komisijas vadītājs, es jums palūkšu patiešām neizmantot šo tribīnu nacionālā naida kurināšanai. Pareizi pateicis daudz kolēģi, ka jā, tieši tā, nemēģinot celt šo nacionālā jautājumu šādā līmenī un šādā veidā, un patiešām pieturēties pie korektiem argumentiem. Paldies!
Godātie kolēģi, mums ir pieteikušies vēl deputāti debatēs, tāpēc es rosinātu šobrīd debatu šajā punktā pārtraukt un reģistrēties šobrīd ar balsošanas kartēm. Lūdzu zvanu reģistrācijai. Pirms tiek sagatavot rezultāti reģistrācijas rezultāti vārds paziņojumam. Pirmais paziņojumā piesakās deputāts Andris Bērziņš no ZZS frakcijas.
Kolēģi, sociālo un darba lietu komisija notiks 10:37 minūtēs sociālo un darbu lietu komisijas telpās. Paldies!
Vārds paziņojumam deputātam Jānim Šmitam.
Godātie kolēģi, Saeimas cilvēktiesību un sabiedriskās lietu komisijas sēde notiks 10:35 komisijas telpās. Paldies!
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai deputātam Andrejam Klementjevam.
Labrīt, augstāk godīgi deputāti, nav reģistrējuši. Andrija Bērziņš, LCLPP. Ilma Čepāna. Gundars Daudze, Oleg Denisov, Inna Druvieti, Ivan Klimentjev, Vents Krauklis, Māris Kučinskis, Sarmīt Kikuste, Igmanas Līdāka, Aleksandrs Mirskis, Sergejs Mirskis, Vinita Mužnieca, Vitalijs Arlovs, Karina Petersone, Jānis Prējers, Edika Zomari, Jānis Trazdiņš, Stanislavs Šķestris, Jānis Tūķins, Dzintars Zaķis. Paldies!
Godātie kolēģi, pārtraukums līdz pulkstens 11.